힘들게 잡아나가요. 속바순 비가 쓰다 말하는사 무금감다 고단아 사랑하는사 자수있음 자꾸나다 와이드디 나흐름 하흐름 앞에 나라하는사 아까 아우터로단 이스트리에든 아우터난다 아르다흐트 바하는사 아다흐트글 비가 아가하는사 жасымнанда ал жақтау арамыз бар 35-де мегас ағамыз бар 18-де мейірбек баламыз бар ағамның жағасына жармасты деп өкпелеп осы айтыста қамаңыздар 15-де қалмаққа елші болған қаздауыз қазбек би бабамыз бар 17-де шарыштың басына алған әйгілі абылай хан дарамыз бар ағам мен менде бүгін айқасамын ағайын назар салып қараңыздар басымызды шарыштай алмасам да шашымызды ағартар шамамыз бар
Thank you. махан қазырым. Сені іздеп күмілдеп отыратын, ұстазымның жарысы қасында жүрім. Саған самат беретін сенің қатына, өзіңмен жағаласып осында жүр айқайым.
Шетперіңнен директор болып алып,
Шымкент десе тағы да ренжисіңдер. Ойым жоқ, бек арысқа көтермедің, қалаймын еңбегіңнің көтергенін. Патшамыз Түркістанға барып қайтты, көктемде елді алып дөкерлерін. Патшаға арнау айтып көрініпті, қызметіңді қыранмен көтергенін. Көзі қысып болса да өзі пысып, аман бол көтергіш көкеммен. Екі жылда директор болып алып, еліме қызметті етем дедің. Қайта айтыс ашылып аман қапсын, бұдан да биіктерге жетермедің. 10 жылға мынау айтыс тоқтап қалса, облысқа әкім боп келермедің.
Thank you.
Шыбыққа су жүгіріп қалған ау дейді, мендегі жай жапсарды біле білмей. Қашанды мұрын ағатын бала болам, мен де өз тұғырымнан түледім ғой. Сондықтан бүгін сізден қыз сұрап ем, жасаған амалымен берерім бе. Кинода қайлақтың шешесіндей бұл сенің өмірдегі рөлің ғой. Әй, бірақ сізге сену қиын шығар, талайларды уәдемен іренім ғой. Уәде берген інілерді қарқылып қатырып жүргенімді білемін ғой. Қарлығаш қараларды қарманғанмен қармағыма түсірмей жүргенім ғой. Сондықтан бұған өзім кірісейін, ең бастысы ел халық тілеуім ғой. Шыбыққа су жүгіру былай тұрсын, мен қазір күшік атып тұрғаным ғой. Әй, бірақ сізге сенсем, Құдай білет, жапырағым солғанша жүргенім ғой. Талқан тауға келмейтін тасқа амал ең, қас жүйрік екеніңді растаған ең. Мына менің жасымда айысқа кеп ақындарға бір сойған бастаған ең. Доғадай елмеген қарсыласты қоғадай жапырып ақ тастаған ең. Айтақын аман жолмен мерістерді жырының жалынымен жасқаған ең. Ақмарал кәлима мен айнұрларда сен құрған қақпандардан қашқан ең. Атағы алтындыдан естілетін шайырсын шартарапқа шашқан өлең. Бірақ мен сізден несін сескен едім. Әрине аспаған ем, саспаған ем. Бір езде айтысқанда айтыпсыз ғой, Әсия Беркенова жақсана мен. Сол сөзді өзіңізге қайталайын, ал енді ойды бұрмай басқаға мен. Базардан кене жатым жолықтым ғой, базарға бара жатқан жас бала мен ай. Тарихтың талдай білсек мағынасын, өткеннен өсиет ап мән ұғасын. Кешегі Ақылбай мен Көкбай бабам шариғатпен шешіпті шаруасын. Медресе ашып Көкбайға мешіт салып, иманымен болыпты бағы басын. Адалдықты ту етіп Ақылбайға тартқанға беріпті тәуірасын. Бүгінгі Қарабайды көрген кезде Абайдай қайғы жұтып қамығасын. Салғаны казино мен түнгі клуб сүйегіңе таңба қой адыңасын. Жарылқау былай тұрсын, дәулет бітсе жартылақын алуға жалынасын. Ақылбай Көкбайлардай заңғарларды заманадан таба алмай зарығасын. Ақылсыз Көкбайларды көрген кезде Ақылбай мен Көкбайды сағынасын. Қазағым айырылмасам ар иманнан, арманым күліп шығар әдінялдан. Ар дегенің аматыр емес пе еді, бірақ оның түрі жоқ дами қалған. Қасиетті асан мен сүйіндігі қорлық көріп келеді әлиманнан. Ағылшынды міндетті артып қойған қайдар менің айналдым қағиданнан. Көкелер қазақ тілі көркейеді деп көлгірсіп сөйлегенде бәрланған. Бірақ та жиырма жылда ана тілдің жақсарып жағдайы жоқ жарыы қалған. Кезінде жарылыстың зардабынан екі басты туылған сәби болған. Екі иыққа екі бас бітіп жатса полигон зардабы деп саны барған. Бір ауызға үш тілді салып берген парламент қиын болып тұр. Полигоннан айы елердің айтыстағы бала батыр, айтыс екен белі арыстай ағам ақыл. Сіздердей өнер сүйер ел болмаса құнымыз болмас па еді қара бақыр. Айтысқа жиырма минут деп айтып еді, әлінде ол заңдылық санада тұр. Айтысты тез бітпесек бекен қазы, басымызға тұрдырақ заман ақыр. Директордың шаруасын білеміз ғой. Бір жылды шығарады қарада тұр. Жұмсап жерге үйренген директордың жамбасын столға жат, бара жатыр. Ойым жоқ шығып кетер қорғасына, қасқырға қасқылмайды жолдасына. Бір атын Насырбайдан көңіл қалар, қазақпыз өп билейтін болмашыға. Абам мен әрлі берлі әзілдестім. Тынысым аламанда кенге ашылар. Артық кем болып жатса айып етпе, жолдасымды демейме жолдасына. Өлегіме шапан жауып ағамызға, жырымның мінгізейін жорғасына. Кезінде шәкір адам, байып бенен, бата беріп кетпетпет елбасыға. Елбасы болмасам да елордадан, жаптысаға жайғастым менің қасыма. Шәкір адам секілді, батаңды бер, Евразияның биылғы елбасына.
Құрметті тыңдарман, сиздердин тыңдагандарыңыз жакында Чыгыш Казакстан облусу Абай ауданынын орталык караулда Бабалар тою, Эл тою деген ат менен Көкбай Жанатайулунун жана Акылбайдын тууганы 150 жыл, сондой эле Шакир Абеновдун тууганы 110 жыл толууна орой өткөн республикалык айтыстан Бекар Шойбек менен Мейирбек Султанканов сөз сөйлөсү. Айтыста өз толкунуна дайындаган Нуртай Лаханулу, аман сау болуңуздар.